ជាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលំដាប់តទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ពីរាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងស្រីណៃរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីរាប់អានចាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃ12រោចខែភទ្របទឆ្នាំមមែសពស័កពុទ្ធសករាជ2559ត្រូវនឹងថ្ងៃសុក្រទី9ខែតុលាគ្រិស្តសករាជ2015ចាស់លំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅដើមមេតិការរឿងរួមមានលោកហ៊ុនសែនថាគណៈបករបស់លោកមិនបានលក់ជាតិនឹងកាត់ដីអយួនថ្នាក់ដឹកនាំបកប្រឆាំងបង្ហាញទស្សនៈខុសគ្នាពីយន្តការផ្លាស់ប្តូរមេដឹកនាំនៅកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យជុំវិញការប្រារព្ធពិធីរំលឹកខួបលើកទី36នៃកំណើតរណសិរ្សជាតិរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចាសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅកិច្ចពិភាក្សាតុកមូលក្រោមប្រធានបទសមិទ្ធផលក្នុងរយៈពេល36ឆ្នាំដែលគណៈបកប្រជាជនគ្រប់គ្រងអំណាចតើយុវជនមើលឃើញអ្វីខ្លះដែរជាលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានពិសាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងអះអាងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនបានក្បត់ឧត្តមគតិជាតិឬលក់ដីឲ្យយួនដោយការចោទប្រកាន់របស់ក្រុមប្រឆាំងនោះទេនៅថ្ងៃសុក្រទី9ខែតុលានេះលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងដូចនេះខណៈពេលដែលលោកបានដាក់បង្ហាញអំពីឯកសារសេចក្តីថ្លែងការណ៍និងការអធិប្បាយរបស់លោកដើម្បីផ្ដល់ការបំភ្លឺជូនដល់ជនរួមជាតិកម្ពុជាស្ដីពីផែនទីព្រំដែនរដ្ឋរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមត្រូវបានចែកដល់សមាជិកសមាជិកានៅក្នុងអង្គប្រជុំលោកហ៊ុនសែនបានសង្កត់ធ្ងន់ថាឯកសារនេះមិនត្រឹមតែជាព្រឹត្តិការណ៍នៃការផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទីផ្លូវការនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាដែលរាជរដ្ឋាភិបាលសភាជាតិនិងព្រះមហាក្សត្របានអនុម័តគ្រប់គ្រងនៃការប្រើប្រាស់ផែនទីនេះទេក៏ប៉ុន្តែការផ្ទៀងផ្ទាត់ជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាក្នុងការរៀនសូត្រឡើងវិញនៅប្រវត្តិសាស្ត្រទឹកដីរបស់ខ្លួនជាពិសេសភាពស្អាតស្អំនិងការប្រកបដោយទទួលខុសត្រូវខ្ពស់របស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងកិច្ចរក្សាការពារឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីនិងអធិបតេយ្យភាពជាតិរបស់កម្ពុជាដែលប្រះចាកពីការប្រឌិតភូតផចោតប្រកាន់ថាគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងលោកហ៊ុនសែនបានកាត់ដីឬលក់ដីឲ្យប្រទេសយួនការបកស្រាយរបស់លោកហ៊ុនសែននេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកអ៊ុំសំអានបានទាមទារឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ម្ដងទៀតនៅផែនទីរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលប្រើប្រាស់បបង្គោលជាមួយយួនគួររំលឹកថាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី8ខែតុលាម្សិលមិញនេះលោកអ៊ុំសំអានបានអះអាងថាកាលពីខែមុនលោកបានរកឃើញផែនទីបោនខ្នាត1/100,000ដែលជាផែនទីស្របតាមមាត្រា2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានៅបណ្ណាល័យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលកម្ពុជាបានយកទៅតម្កល់ទុកនៅអង្គការពិភពលោកមួយនេះនៅថ្ងៃទី4ខែតុលាឆ្នាំ1954ហើយផែនទីបោននេះបានទទួលស្គាល់ក្នុងសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ1954ដែលមានការចូលរួមពីប្រទេសមហាអំណាចទាំង5និងប្រទេសទាំង3នៅឥណ្ឌូចិនផងដែរអ្នកដឹកន ំបកប្រឆាំងបង្ហាញទស្សនៈខុសគ្នាពីយន្តការផ្លាស់ប្តូរមេដឹកនាំនៅកម្ពុជាព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ជូនដល់លោកសុកសាន
មេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបង្ហាញចំហខុសគ្នាពីយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយយកប្រៀបលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីឈានទៅផ្លាស់ប្តូរមេដឹកនាំប្រទេសតាមយន្តការប្រជាធិបតេយ្យនាពេលខាងមុខការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងឈានមកដល់នៅឆ្នាំ2017ហើយការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិសម្រាប់ផ្លាស់ប្តូរតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2018អនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាកាលពីថ្ងៃទី8ខែតុលាម្សិលមិញបានក្រើនរំលឹកដល់សកម្មជនរបស់ខ្លួននៅខេត្តកំពង់ចាមម្ដងទៀតថាបញ្ហាចាក់ស្រេះក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវប្រជាពលរដ្ឋដឹងគ្រប់គ្នាអស់ហើយលោកថាដូចនេះសកម្មជនទាំងអស់ត្រូវផ្ដោតសំខាន់ទៅលើយន្តការបោះឆ្នោតដើម្បីឈានទៅរកការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំនាពេលខាងមុខនៅថ្មីៗនេះប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីធ្លាប់រិះគន់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាថាមិនឯករាជ្យរិះគន់អង្គការមួយចំនួនថាបានចាប់យកដីខុសច្បាប់និងរិះគន់ប្រព័ន្ធអប់រំនៅកម្ពុជាថានៅមានគុណភាពទាបជាដើមលោកថាពេលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឆ្នះឆ្នោតនឹងធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការឲ្យឯករាជ្យរឹបអូសយកដីខុសច្បាប់មកវិញនិងធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធអប់រំជាដើមការរិះគន់របស់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនោះត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរថាជាការញុះញង់មួយឲ្យមានសង្គ្រាមវណ្ណៈឈានទៅរកសង្គ្រាមស៊ីវិលសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសជិតខាងនិងជំរុញឲ្យនិស្សិតអស់ទឹកចិត្តក្នុងការសិក្សាជាដើមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាត់ទុកថាសារនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីមានលក្ខណៈដូចគោលនយោបាយមេដឹកនាំអៅខ្មៅខ្មែរក្រហមសម្រាប់សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកសូចន្ទាយល់ថាការអះអាងផ្សេងគ្នារបស់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងអាចជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយប៉ុន្តែលោកថាការរិះគន់ណាមួយរបស់បកប្រឆាំងមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនោះការរិះគន់នោះអាចជាការបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពទៅវិញទេនាយកប្រតិបត្តិអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Confrel លោកគុលបញ្ញាយល់ថាគណៈបកប្រឆាំងមានទួនាទីសំខាន់ក្នុងការរិះគន់បកកាន់អំណាចប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ទើបអាចទាក់ទាញប្រជាប្រិយភាពបានបញ្ហានេះទាំងសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយទាំងអ្នកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតយល់ថាអ្នកនយោបាយដែលមានអាសនៈក្នុងសភាគួរពង្រឹងវប្បធម៌សន្តិភាពឡើងវិញដោយមិនយកកិច្ចព្រមព្រៀងនោះធ្វើជាឧបករណ៍កេងចំណេញនយោបាយសហការគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាជាតិដោយតម្កល់ប្រយោជន៍ជាតិជាធំនោះទើបអាចជំរុញឲ្យកម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍមួយបែបប្រជាធិបតេយ្យបានខ្ញុំសុកសានវត្ថុខ្មែរប៉ុស KPR រីកាពីភ្នំពេញ
ស្ដាប់វត្ថុខ្មែរប៉ុសលោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
ចាសព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដោយនាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចាប់តែត្រឹមនេះសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យជុំវិញការប្រារព្ធពិធីរំលឹកខួបលើកទី36នៃកំណើតរណសិរ្សជាតិរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាសេចក្តីរាយការណ៍នេះលោកសវណ្ណរទ្ធីសួរដេញដោលទៅកាន់លោករតសុធីអតីតអ្នកតស៊ូនៅជាយដែន
បាទប្រិយមិត្តដើម្បីជាការរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍នៃរណសិរ្សជាតិរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឃើញថានៅថ្ងៃនេះមានអតីតអ្នកតស៊ូមួយចំនួនបានទៅជួសជុលក៏ដូចជាសាងសង់ឡើងវិញបន្ថែមនៅស្ដូបដែលតំណាងឲ្យអ្នកតស៊ូដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិបន្ទាយមានរឹកបឹងតកួននឹងស្ថិតនៅក្នុងឃុំគោករមៀតស្រុកថ្មពួកខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំបាទសវណ្ណធីនឹងធ្វើការសាកសួរទៅកាន់លោករតសុធីដែលជាអតីតអ្នកតស៊ូហើយបានចូលរួមរំលឹកខួបលើកទី36ឆ្នាំនៃកំណើតរណសិរ្សជាតិរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅឯស្ដូបនោះផងដែរបាទជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោករតសុធីបាទ
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកសវណ្ណធីបាទ
លោកសុធីនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបានទទួលដំណឹងថាលោកបានទៅចូលរួមរំលឹកខួបលើកទី36ឆ្នាំនៃកំណើតរជរបខគឺរណសិរ្សជាតិរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចបវរសេដ្ឋាសឿនសានហើយនៅក្នុងពិធីថ្ងៃនេះដែរនឹងថាតើមានអតីតអ្នកតស៊ូក៏ដូចជាប្រវត្តិនឹងរួមជាមួយនឹង អ្នកនយោបាយណាខ្លះដែរចំនួនប្រមាណអ្នកបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរំលឹកខួបលើកទី36ឆ្នាំនេះបាទ
បាទបាទបាទសូមអរគុណបាទបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមជម្រាបបាទបងប្អូនបងប្អូនខ្មែរដែលនៅក្រៅស្រុកនិងនៅក្នុងស្រុកបាទជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះរតសុធីបាទដែលជាតំណាងឲ្យលោកមីសវណ្ណាផ្ទាល់តែម្ដងហើយខ្ញុំក៏បានរៀបចំកម្មវិធីនេះដើម្បីរំលឹកខួបលើកទី36ឆ្នាំដែលជាកំណើតរបស់រដ្ឋជាតិរបស់ប្រជាជនខ្មែរដែលគេហៅថារោជូរូបខបាទហើយក្នុងគណៈសភាដីនៅថ្ងៃនេះបាទក្នុងការដែលចូលរួមនៅថ្ងៃនេះហើយក្នុងការរៀបចំធ្វើខួបលើកទី36ឆ្នាំនេះក៏ជាគំនិតរបស់លោកនាយស្វណ្ណរាដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យខ្ញុំរៀបចំកម្មវិធីនេះបាទហើយនៅក្នុងកម្មវិធីនេះទៀតដែរបាទសូមជម្រាបដល់លោកសវណ្ណធីក៏ដូចជាបងប្អូនជនជាតិវិរៈស្នេហាជាតិនៅក្រៅប្រទេសឬនៅក្នុងប្រទេសជាទីគោរពថាគណៈអធិបតីដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនេះគឺសុទ្ធតែជាអតីតអ្នកតស៊ូនៅតាមបន្ទុកគុំដែនខ្មែរសៀមផងដែរបាទគឺមានឯកឧត្តមពលហំបានជាតំណាងរបស់គុំគុំរបស់ឯកឧត្តមគឹមសុខាដែលជាអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាហើយក៏ជាអនុប្រធាននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផងដែរបាទហើយមួយទៀតគឺឯកឧត្តមសរចន្ទេបានជាសមាជិកប្រសិទ្ធិហើយស្បថ្ងៃក៏លោកគឺជាប្រធានក្រុមការងារនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានដែរបាទ
លោកសុធីថាលោកមានបានសាកសួរទៅកាន់ក៏ដូចជាបានលឺនៅការជជែកដេញដោលគ្នារវាងអ្នកចូលរួមនិងគណៈអធិបតីថាតើហេតុអ្វីបានជាមានការប្រារព្ធពិធីរំលឹកខួបលើកទី36ឆ្នាំនៃកំណើតរណសិរ្សជាតិរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានឹងសឹងតែភ្លេចបាត់ទៅហើយនោះបាទប
ាទបងអរគុណដល់លោកសវណ្ណធីបាទហើយខ្ញុំដែលបានចូលរួមនេះហើយដែលក្នុងការដែលរៀបចំធ្វើពិធីខួបរំលឹកនៃកំណើតរដ្ឋសេជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនេះបាទពីព្រោះសម័យតស៊ូបើសិនជាអត់មានអ្នកដែលសម័យតស៊ូនោះទេដូចជាយើងអត់មានការចរចាថ្ងៃទី23តុលាដែលរោគខាតរុកសន្តិភាពនៃពេញលេញឲ្យប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងបណ្ដេញជនបរទេសចេញពីប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបាទនេះគឺជាគំនិតមួយផ្ដើមរបស់លោកនាយស្វណ្ណរាបាទដូចខ្ញុំជម្រាបខាងដើមអញ្ចឹងដោយសារតែស្ដូបនេះគឺជាស្ដូបមួយដែលហៅថាជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃចលនាតស៊ូកាលពីឆ្នាំ1979រហូតមកដល់ឆ្នាំ1990ដោយសារតែមានការបាត់បង់ហើយអត់មានអ្នកណាគេនឹករលឹកដល់អ្នកតស៊ូដែលបានពាក្យលីជីវិតបានដើម្បីបុព្វហេតុជាតិនោះទេអញ្ចឹងហើយបានជាលោកនាយស្វណ្ណរាក៏បានមានគំនិតដូចដើមបានជំរុញឲ្យខ្ញុំនឹងរៀបចំឡើងវិញពីព្រោះស្ដូបនេះគឺថាស្ទើរតែទ្រុបទ្រោមហើយវាបាក់បែកអស់ស្ទើរតែរលីងទៅហើយដោយគ្មានអ្នកតស៊ូណាម្នាក់ដែលគាត់តែគឺតែចូលមកខាងក្នុងធានស្រាប់តែគេមិនដែលបានរំលឹកដល់អ្នកដែលស្នេហាជាតិទេបាទ
បាទលោកសុធីនៅក្នុងពិធីរំលឹកខួបលើកទី36ឆ្នាំហ្នឹងតើលោកមានថាតើឃើញមានឃើញខាងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគេបានទៅឃ្លាំមើលឬក៏គេបានទៅសម្ដែងអាការៈដូចជាមិនពេញចិត្តឬក៏កំរិះកំហែងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋថាមិនចង់ឲ្យមានការចូលរួមឬក៏ដូចជាមិនចង់ឲ្យមានការប្រារព្ធពិធីនឹងឡើងទេ
បាទបាទបើតាមដែលខ្ញុំមើលសកម្មភាពនៃដំណើរនៃការរំលឹកខួបលើកទី36ឆ្នាំនេះបាទអាជ្ញាធរគ្រប់ស្ថាប័នបាទទៅតែគ្រប់ស្ថាប័នទៅហើយគាត់បានចូលរួមហើយគាត់បានតាមដាននិងអង្កេតថាតើសកម្មភាពនៃការរំលឹកខួបបังស្គូលនេះតើមានសភាពយ៉ាងម៉េចហើយមកពីព្រោះជួនកាលអ្នកដែលទទួលមើលនោះគាត់អត់ដឹងអំពីប្រវត្តិពិតរបស់កំណើតនៃជាតិរបស់ប្រជាប្រកខ្មែរទេហើយគេគាត់តែគេមើលហើយគេថតគេអត់សំលេងមកពេលដែលអាដាមឡើងថ្លៃសន្ត្រកថាហើយជាពិសេសគឺសន្ត្រកថាដែលសរសេរដោយដៃរបស់លោកមីសវណ្ណរាហើយអានក៏ផ្ទាល់របស់លោកមីលោកម៉ួយសរ៉ាត់ដែលជាសមាជិកក្រុមការងារខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះបាទដូច្នេះសកម្មភាពហ្នឹងហាក់ដូចជាអត់មានទេអត់មានសកម្មភាពណាដែលគេបញ្ចេញអកតិយាណានៃកកកធៀងឬក៏គេបន្ទុកកលអាក់នៃដំណើរការនៃការបាំងស្គររំលឹកខួបនៅទី30មួយឆ្នាំនេះដែរបាទ
បាទចុងក្រោយនេះដែរលោកសុធីមានអ្វីចង់លើកឡើង
បាទបាទហើយខ្ញុំគាត់ថាសូមជម្រាបដល់បងប្អូនជនរួមជាតិដែលនៅក្រៅប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសហើយក៏ជាអ្នកដែលជាប់សាច់ញាតិសាច់សាលោហិតដែលមានបងប្អូនស្លាប់ឬក៏ពាក្យលីជីវិតបាទសូមពាក្យលីជីវិតកាលពីសម័យតស៊ូនេះបាទសូមឲ្យមេត្តាក្រឡេកមើលនៅប្រវត្តិសាស្ត្រចុងក្រោយរបស់យើងថាតើក្រុមការដែលកំណត់របស់រណសិរ្សជាតិរបស់ប្រជាជនខ្មែរនេះគឺបានកើតមកពីណាហើយហ ហេតុអីបានជាពួកខ្ញុំនេះហើយនឹងលោកមេសវណ្ណរាផ្ទាល់នេះបានធ្វើពិធីបង្គោលរំលឹកហើយនឹងប្រកាសបាទជាពិសេសគឺថាកិច្ចការនៅប្រវត្តិសាស្ត្រដើមនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ឲ្យបានដឹងថានេះគឺជាចលនាតស៊ូមួយដើម្បីការពារជាតិដើម្បីបុព្វហេតុជាតិបាទគឺព្រោះអីវាមានកងទ័ពរាប់ពាន់នាក់បាទដែលបានពលីជីវិតតាំងពីឆ្នាំ1999រហូតមកដល់ឆ្នាំ1990នេះដូច្នេះខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ដែលនៅក្រៅប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសបានមេត្តាជួយបាទពីព្រោះក្នុងស្បូតមួយទាំងនេះគឺវាស្ទុតត្រោមឥឡូវនេះបានលោកមីសមណ្ដាគាត់បានស្រឿឡើងវិញបាទគាត់បានរៀបចំកសាងឡើងវិញនេះដូច្នេះវានៅមានការខ្វះខាតនៅថវិកាមួយចំនួនធំបាទដែលយើងមិនអាចរៀបចំបានទាន់ពេលវេលាពីព្រោះលោកមានស្វ័នរាដោយសារតែលោកមានបញ្ហាផ្នែកនយោបាយដែលជួបគុកផ្នែកនយោបាយអញ្ចឹងទៅលោកក៏អត់មានថវិកាហើយនឹងផ្សេងៗដើម្បីមកធ្វើការជួយជុលបន្ថែមទៀតទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យអំពាវនាវទៀតសម្រាប់បងប្អូនជនរួមជាតិបាទមេត្តាជួយផ្ដល់ជាថវិកាដើម្បីកសាងស្បូតមួយនេះដែលជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កំណើតរណសិរ្សជាតិរបស់ប្រជាជនខ្មែរផងដែរបាទ
ចុងក្រោយមួយទៀតខ្ញុំចង់ដឹងថាតើកំណើតរណសិរ្សជាតិរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងថាតើមានវីរៈជនណាខ្លះបានចូលរួមបង្កើតកាលពីឆ្នាំ1979នោះបាទ
បាទបាទសូមអរគុណបាទសំណួរនេះគឺជាសំណួរមួយដ៏ល្អបំផុតបាទលោកសមរតីហើយក៏ដូចបងប្អូនជនរួមជាតិដែលនៅក្រៅប្រទេសនិងក្នុងប្រទេសបាទឲ្យបានជាផងដែរថាចលនានេះបានបដិសន្ធិនៅឆ្នាំ1979ដឹកនាំដោយសម្តេចបវរសេដ្ឋាសឿនសានឯកឧត្តមសសុសខនឯកឧត្តមឌៀនដាក់ឯកឧត្តមទឹមឈូដេតឯកឧត្តមព្រំវត្តបាទឯកឧត្តមកែវឈូកែវជួនឯកឧត្តមជាទីឈុតបាទនឹងឯកឧត្តមលឿងសិណៈហៅតាម៉ាំងបាទហើយមានទៀតបាទគឺមានឯកឧត្តមទូថឹបនិងឯកឧត្តមសៀមសំអុលបាទគេហៅថាតាកលួតបាទ
បាទបាទអរគុណលោករតសធាសម្រាប់ដែលបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យអរគុណសូមជម្រាបលាលោកសធាបាទ
បាទបាទសូមអរគុណបាទលោកសមន្តធីបាទបាទសូមអរគុណបាទ
សូមជូនកិច្ចពិភាក្សាតុមូល
ចាអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសម្រាប់កិច្ចពិភាក្សាតុមូលដែលត្រូវចូលមកបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុននាថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់នៅប្រធានបទសមិទ្ធផលក្នុងរយៈពេល36ឆ្នាំដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់គ្រងអំណាចតើយុវជនមើលឃើញអ្វីខ្លះដែរចាស់កិច្ចពិភាក្សានេះសម្របសម្រួលដោយលោកពេជ្រសវណ្ណដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅ
បាទខ្ញុំបាទពេជ្រសវណ្ណសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍បានអញ្ជើញវាគ្មិនជាយុវជនមកពិភាក្សាតុមូលនៅបន្ទប់ផ្សាយវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ឥឡូវនេះលោកទាំងពីរបានមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយហើយជាដំបូងសូមជម្រាបសួរលោកខឿនវិរៈបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបងពេជ្រសវណ្ណ
បាទជម្រាបសួរអ្នកនាងមានលក្ខណៈបាទ
ចាជម្រាបសួរបងសវណ្ណ
បាទតែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកខឿនវិរៈជាយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយចំណែកឲ្យអ្នកនាងមានលក្ខណៈជាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញដូច្នេះខ្ញុំមានប្រធានបទមួយដែលយើងពិភាក្សាទុកមូលនៅថ្ងៃនេះដែលមើលឃើញថាសមិទ្ធផលនៅក្នុងរយៈពេល36ឆ្នាំដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់គ្រងអំណាចតើយុវជនមើលឃើញអ្វីខ្លះដែរទៅទាំងវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានតើលោកខឿនវិរៈមើលឃើញយ៉ាងណាបាទសូមអញ្ជើញ
បាទអរគុណដល់បងពេជ្រសវណ្ណជាបឋមខ្ញុំសូមគោរពដល់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃនេះយើងឃើញថាមកទល់បច្ចុប្បន្នពីឆ្នាំ1979ដែលថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលតែងអួតប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋថាខ្លួនជាអ្នកនាំសន្តិភាពខ្លួនជាអ្នករំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចេញពីកញ្ញាំបាតដៃដ៏ខ្មៅងងឹតរបស់ខ្មែរក្រហមមកដល់ឥឡូវវាជាង30ឆ្នាំយើងឃើញថាក្រោយពីឆ្នាំ1979ដល់ឆ្នាំ1989វាស្ថិតនៅក្នុងអន្តរកាលនៃសង្គ្រាមត្រជាក់ពេលនោះយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាល សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាក្រោយមកគេដូរទៅជារដ្ឋកម្ពុជាគឺអត់ទាន់រឹងដៃជើងទេមានន័យថាដល់ពេលផ្ដួលរំលំខ្មែរក្រហមរួចហើយគឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងនៅក្រោមគំនាបរបស់ប្រទេសជិតខាងជាពិសេសប្រទេសជួនហើយអារឿងហ្នឹងវានៅវែងឆ្ងាយបើយើងនិយាយថ្លងចំណុចនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងកត់សម្គាល់សមិទ្ធផលពីពេលរំដោះមុនសន្ធិសញ្ញានៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសគឺរដ្ឋាភិបាលលំបាកក្នុងការដោះស្រាយដោយសារក្រោយសង្គ្រាមហើយរ៉ាំរ៉ៃដោយសារសង្គ្រាមប្រជាពលរដ្ឋទូរគត់អត់ឃ្លានច្រើនជាហេតុធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិបាកក្នុងការដោះស្រាយហើយពេលហ្នឹងគឺយើងនៅរស់ដោយសារជំនួយពីសហភាពសូវៀតបន្ទាប់មកក្រោយមានកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារឆ្នាំ1991 The under ជាតិគេបានឲ្យភាគីខ្មែរទាំង4ឈប់ឈ្លោះគ្នាសម្របសម្រួលឲ្យមានដំណោះស្រាយសន្តិភាពមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពេលនោះយើងឃើញថាអ្វីដែលកើតចេញជារូបរាងគឺសមិទ្ធផលកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលទទួលស្គាល់ដោយប្រទេសចំនួន18ដែលមានបារាំងនិងឥណ្ឌូនេស៊ីជាសហប្រធានអញ្ចឹងយើងក៏លើកមើលពីឆ្នាំ93ក្រោយការបោះឆ្នោតរដ្ឋាភិបាលគឺដឹកនាំដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ភាគមកពីខាងគណៈបក្សហ្វ៊ុនស៊ិនប៉ិចដែលមានសម្លេង58អាសនៈនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2មកពីខាងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាមាន51អាសនៈនេះដោយសារតែនយោបាយបង្រួបបង្រួមរបស់ប្រគលណានរោដមសេនុសម្របសម្រួលឲ្យមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ទី2បើយើងក៏លើកមើលមួយណាត់ទៅមួយណាត់បានយើងដឹងថាតើទស្សនវិស័យរបស់រដ្ឋាភិបាលគេដើរជំហានណាក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសយើងបានមើលទស្សនវិស័យរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺត្រូវស្ដារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទេសជាតិទាំងមូលឲ្យមានរចនាសម្ព័ន្ធមានអីមានផ្លូវទាំងផ្លូវទឹកផ្លូវគោកផ្លូវអាកាសកសាងរចនាផ្លូវឲ្យវាបានស្អាតដើម្បីទៅដល់គ្រប់មូលដ្ឋានរៀបចំមន្ទីរពេទ្យសាលារៀនទីផ្សារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រជាកសិករហើយរៀបចំប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រយើងឃើញថាសមិទ្ធផលពេលនោះមិនមែនដោយសារតែក្រោយរួបរวมគ្នាហើយបោះឆ្នោតហើយរដ្ឋាភិបាលធ្វើខ្លួនឯងកើតទេក៏ប៉ុន្តែគឺបានជំនួយពីបណ្ដាប្រទេសដែលគេបានសន្យាថានឹងជួយដល់កម្ពុជាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងសិនដោយសារយើងមើលតាមរយៈកម្មវិធីនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺយើងឃើញរូបរាងបែបហ្នឹងហើយបន្តបន្តមកទៀតយើងឃើញថាមកដល់បច្ចុប្បន្នមានបំរែបំរួលច្រើនស្របពេលដែលសមរណកម្មពិភពលោកទាំងមូលគេបានវិលមករកសន្តិភាពវិញ
បាទសូមអរគុណលោកខឿនវិរៈចំពោះអ្នកស្រីមានលក្ខណៈវិញតើអ្នកស្រីមើលឃើញថាសមិទ្ធផលនៅក្នុងរយៈពេល36ឆ្នាំដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់គ្រងកាន់អំណាចហ្នឹងក្នុងនាមអ្នកស្រីជាយុវជនតើមើលឃើញអ្វីខ្លះទាំងផ្នែកវិជ្ជមានផងនិងអវិជ្ជមានផងសូមជួយមក
ចាអរគុណបងពេជ្រសវណ្ណដូចគ្នាក្នុងករណីដែលខ្ញុំតាមការដែលដឹងរបស់នាងខ្ញុំតាំងពីការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលតាំងពី79រហូតមកដល់2015គិតទៅវារយៈពេល36ឆ្នាំហើយតែការកសាងរបស់គាត់ខ្ញុំក៏ទីក៏ទទួលស្គាល់ខ្លះដែរដោយសារទី1គាត់មានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់មានមន្ទីរពេទ្យមានសាលារៀនតែភាគច្រើននៅមានច្រើនទៀតប៉ុន្តែភាគច្រើននៃការកសាងរបស់គាត់នឹងប្រៀបធៀបរយៈកាលដែលគាត់បំឲ្យប្រទេសជាតិមួយដែលខ្វះការភាពកក់ក្ដៅផ្ដល់នៅទុកលំបាកដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រហើយនឹងការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិមានច្រើនអញ្ចឹងគឺប្រៀបធៀបគ្នាទៅការកសាងរបស់គាត់គឺមានភាពតិចហ៎តិចតតមែនតើអញ្ចឹងការដែលគាត់កសាងនិងការបំផ្លាញឧទាហរណ៍តែមួយចុះដូចជារឿងព្រៃឈើគាត់ដាំព្រៃឈើតូចតូចហើយគាត់បង្ហាញតាមរូបភាពទូទាស់ថាគាត់ជាអ្នកដាំដាំឈើផ្សេងផ្សេងហើយដូចជារ៉ែណារ៉ែគាត់សម្បទានដីឲ្យជនជាតិគេ99ឆ្នាំហើយការដែលដូចជាការអភិវឌ្ឍឬក៏តំបន់ដែលគាត់សម្បទានឲ្យគឺតំបន់ដែលប៉ះពាល់នឹងការដែលរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ត្រូវយកថាតំបន់ណាដែលគាត់អភិវឌ្ឍតែតំបន់ដែលគាត់អភិវឌ្ឍភាគច្រើនរួមគឺគាត់មិនដែលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់រស់នៅទីនោះបានសុខស្រួលឬក៏បានក្តីសុខសម្រាប់ដែលការទទួលយករបស់គាត់ទេគឺគាត់តែងតែផ្ដល់នូវភាពសោកសៅទុកលំបាកព្រាត់ប្រាស់ក ្មានទីជំរកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតហើយរួមទៀតសំបីតការកសាងក៏ដោយរចនាសម្ព័ន្ធការកសាងពុករលួយដោយសារអីការកសាងគ្មានគុណភាពហើយសំបីតមន្ទីរពេទ្យក៏ដូចគ្នាមានមន្ទីរពេទ្យច្រើនតែគុណភាពគឺអត់មានខ្ញុំចង់សួរថាតើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមន្ទីរពេទ្យស្រុកខ្មែរមួយណាដែលធ្វើឲ្យយើងមានភាពជឿជាក់ថាយើងគិតថាគាត់ជាមន្ទីរពេទ្យដែលផ្ដល់នូវគុណភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់ទទួលបាននូវភាពកក់ក្ដៅថាគាត់ទៅព្យាបាលទៅគឺមានគុណភាពល្អគាត់ទទួលយកបានណាគឺអត់ទេសំបីតគាត់ជាប្រធានមន្ទីរពេទ្យខ្ញុំមិនបាច់និយាយចំឈ្មោះទេគាត់ដឹងហើយគាត់ឈឺគ្រូសាគាត់ឈឺគាត់មិនដែលយកគ្រូសាគាត់និងគាត់មកជាបាននៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរបស់ស្រុកខ្មែរទេគាត់ឆ្លៀតណាស់ពេលដែលគាត់ឈឺគឺគាត់ជូនកូនចៅគាត់ទៅជួបជាបាននៅប្រទេសក្រៅហើយគឺទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដូច្នេះសំបីតរឿងផ្សេងផ្សេងមានច្រើនទៀតដូចជាធនធានធម្មជាតិនិងប្រៃឈើរីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងគឺវាបាត់បង់អស់ច្រើនការប្រៀបធៀបសួរថាចុះរាល់ថ្ងៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់គ្នាបានក្តីសុខទេមានដំណាភាពក្នុងការរស់នៅទេហើយប្រទេសដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងដែរសំបីតែប្រព័ន្ធតុលាការសួរតែដែលមានយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកដែលឆ្លូតត្រង់អ្នកដែលក្រីក្រទេគឺអត់មានទេចានិយាយរួមគឺខ្ញុំមិនចង់បន្តបន្តទៀតដោយសារអីគឺគុណភាពនៃការកសាងរបស់គាត់វាតិចដល់ថ្នាក់ឲ្យយុវជនទាំងប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចទទួលស្គាល់ថាគាត់កសាងច្រើនជាងការបំផ្លិចបំផ្លាញទេចាបង
អ្នកស្រីលក្ខណាបានមានប្រសាសន៍ថាការកសាងនឹងតិចតួចប៉ុន្តែបើយើងងាកមកខាងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលតែងតែលើកពីសមិទ្ធផលដែលទទួលបានពីឆ្នាំ79រហូតមកដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺតែងតែលើកជាប់រហូតជាពិសេសហ្នឹងគុណថ្ងៃ7មករាហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងរស់រានមានជីវិតជាម្ដាយឪពុកទី2ញ៉ៃតែយើងមានកៅអៅសម្រាប់បំពាក់មានកង់មានម៉ូតូមានផ្ទះសម្បែងជ្រកត្រឹមត្រូវហ្នឹងគឺដោយសារគុណ7មករាចុះកញ្ញាថាសមិទ្ធផលហ្នឹងតិចតួចឥឡូវហ្នឹងឃើញថាមានកសាងរចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់តាំងពីជនបទរហូតដល់ទីក្រុងតើកញ្ញាមើលឃើញយ៉ាងម៉េច
ចាខ្ញុំគិតថាការកសាងរបស់គាត់សម្រាប់ការទទួលស្គាល់របស់គាត់គឺគាត់គិតថាគាត់ធ្វើអ្វីគឺត្រឹមត្រូវហើយនឹងគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែសម្រាប់ការពិតឆ្លុះបញ្ចាំងរាល់ថ្ងៃនេះសំបីតាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក៏ដូចគ្នាស្រុកខ្មែរធ្វើរហូតបើព្រំដែនក៏អញ្ចឹងដែរផ្លូវព្រំដែនផ្លូវប្រទេសគេជិតខាងសំបីតែផ្លូវព្រំដែនគឺគេរលងស្រិលប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសខ្មែរដូចគ្នារលងដូចគ្នាល្អដូចគ្នាតែពេលណាដែលភ្លៀងខ្លាំងគឺល្អដូចគ្នាចាខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅរដ្ឋាភិបាលដូចគ្នាដែរសូមថាកុំផ្ដាល់តម្លៃខ្លួនដែលហួសពីសមត្ថភាពដែលខ្លួនបានធ្វើខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ហ្នឹងផ្ដាល់នូវភាពយុត្តិធម៌និងត្រឹមត្រូវនឹងដំណាភាពសម្រាប់ខ្មែរគ្រប់រូបហើយសូមឲ្យគាត់ហ្នឹងជួយគ្រប់គ្រងកម្ពុជាគ្រប់គ្រងខ្មែរឲ្យខ្មែរហ្នឹងមានសេចក្តីសុខរស់នៅដោយមានសុភមង្គលទាំងអស់គ្នាផងមិនត្រូវឲ្យខ្មែរលំបាកយំសោកសង្រេងវេទនារងនូវភាពអយុត្តិធម៌ផ្សេងផ្សេងបែកបាក់គ្រួសារបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងបើសិនជាប្រទេសកម្ពុជាយើងមួយដំបូងនេះដែលមានស្ថិរភាពដែលមានភាពរីកចម្រើនរុងរឿងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនមែនខ្មែរមួយចំនួនធំគាត់ចាក់ចែងទៅធ្វើការនៅប្រទេសក្រៅទេខ្ញុំជឿជាក់ថាបើសិនជាប្រទេសយើងជាប្រទេសមួយដែលមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធល្អដែលមានគុណភាពហើយរដ្ឋាភិបាលគាត់គ្រប់គ្រងបានល្អគឺមិនមែនដល់ថ្នាក់ប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់ចាក់ចែងចំណាក់ស្រុកទៅស្រុកក្រៅទេបង
បាទថ្មីថ្មីនេះឃើញថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងថាប្រទេសណាដោយប្រទេសណាអញ្ចឹងត្រូវតែមានការចំណាក់ស្រុកបើគ្មានចំណាក់ស្រុកมันអាចចំណាក់ទំនងគ្នាបានទេជាពិសេសប្រទេសកម្ពុជាយើងតែម្ដងមានចិនមានយួនមានអាមេរិកកាំងមានសាសផ្សេងផ្សេងទៀតរស់នៅគឺវាតែងតែទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមកហើយចំពោះអាស្រ័យបានលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងมันអាចធ្វើកិច្ចការឯក្នុងស្រុកបានដោយសារពិបាកអញ្ចឹងតើកញ្ញាមើលឃើញយ៉ាងម៉េច
ចាគឺដោយសារចំណុចមួយចំនួនធំគាត់អាចធ្វើការនៅស្រុកខ្មែរបានប៉ុន្តែសួរថាថាវិការនិងប្រាក់ខែសម្រាប់វាវត្តគាត់រស់នៅត្រង់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងតើទប់ទល់នឹងជីវភាពដែលគាត់អាចដូចជាទីផ្សាររបស់គាត់បានទេគឺអត់គ្រប់គ្រាន់ទេគាត់ធ្វើម្នាក់ឯងមិនអាចចិញ្ចឹមខ្លួនគាត់មួយមិនចង់រស់ផងទ្រាំតែគាត់មានកូនមានប្រពន្ធណាមួយពីរទៀតបើមានកូនពីរបីទៀតតើគាត់ចិញ្ចឹមគ្រួសារគាត់រស់ទេដូចជារាល់ថ្ងៃនេះសំបីតាការធ្វើសំណងក៏ដោយនៅស្រុកខ្មែរនេះសួរថាថ្លៃបំផុតបានប៉ុន្មានអ្នកដែលគាត់គ្មានចំណេះវិជ្ជាគាត់ធ្វើការសំណងមួយថ្ងៃបាន 20,000 សួរថាយកមកទប់ទល់ឈ្នះទេហើយសួរថាទីផ្សារសួរថាត្រីរាល់ថ្ងៃ1គីឡូប៉ុន្មានសំបីតាត្រីចិញ្ចឹមហ្នឹង1គីឡូក៏12,000ក៏10,000ដែរហើយនៅអង្គណាហើយនៅថ្លៃផ្ទះជួល ហើយសួរថាហេតុអីបានគាត់ចំណាក់ស្រុកទៅស្រុកក្រៅឯងដេះស្អីគេធ្វើសំណងមួយថ្ងៃយ៉ាងអន់ក៏$10ដែរហើយគេមានផ្ទះឲ្យកម្មករនៅទៀតហើយគេលើកស្ទួយនិយាយរួមបើសិនជារដ្ឋាភិបាលខ្មែរក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលស្រុកក្រៅដូចប្រទេសជិតខាងវិញគឺគាត់មិនអាចធ្លាក់ដល់ថ្នាក់ចាក់ចែងចំណាក់ស្រុកបានច្រើនចឹងទេដោយសារកាំងគេផ្ដល់តម្លៃឲ្យវិជ្ជាពលរដ្ឋគេវិជ្ជាពលរដ្ឋគេទោះបីគេធ្វើការវិញគេលើកតម្លៃលើកកម្ពស់ឲ្យខ្ពស់មិនឲ្យវិជ្ជាពលរដ្ឋគេក្រលំបាកឲ្យមិនអាចថាងរកអីញ៉ាំមិនគ្រប់គ្រាន់ដូចប្រទេសខ្មែរសួរថារាល់ថ្ងៃនេះទៀតណាលោកអស់លោកទាំងអស់គ្នាធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវនឹងឃើញហើយថាតើមានក្មេងក្មេងកុមារដែលគាត់ដើរសុំលុយសុំកាក់រងនៅហាភ្លៀងហាក្តៅពោប្អូនតូចងាងាហ្នឹងតើគាត់ចង់ធ្វើអញ្ចឹងឯងគាត់ចង់ចូលសាលារៀនទេណាហើយគាត់ចង់ឲ្យគេថាឲ្យទេគាត់ចង់ក្តៅទេគាត់ចង់លំបាកទេសួរថាស្រួលណាស់ឯងធ្វើអញ្ចឹងតើអស់លោករាល់ថ្ងៃចាយមួយថ្ងៃប្រមាណឲ្យកូនចាយមួយថ្ងៃប្រមាណហើយពួកគាត់ត្រូវចំណាយប្រមាណគាត់សុខចិត្តដេកសំតាមសម្រាប់ផ្ទះជួនកាលអត់មានកន្លែងគេងគាត់ត្រូវលំបាកគ្រប់សពបែបយ៉ាងថាគាត់ចង់អញ្ចឹងឯងអ្នកណាមួយគេចង់អាក្រក់ប៉ុន្តែដោយសារអីដោយសារការដឹកនាំហ្នឹងបើរដ្ឋាភិបាលគាត់មានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ក្នុងការដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋគាត់មិនថាអ្នកតូចអ្នកធំអ្នកក្រអ្នកទាបអ្នកខ្ពស់ទេគឺគាត់មិនបានយំសោកនឹងវេទនាដូចរាល់ថ្ងៃហ្នឹងឯងអញ្ចឹងការកសាងរបស់គាត់និងការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ពី79រហូតដល់ឆ្នាំ2015នេះគឺខ្ញុំគិតថាគាត់ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែរងទុក្ខកាន់តែទឹកភ្នែកកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានទេ
បាទចំពោះលោកខឿនវិរៈវិញលោកបានរៀបរាប់មិញហ្នឹងឬគឺតាមដំណាក់កាលគឺពីឆ្នាំ79ដល់ឆ្នាំ89ពី89ដល់ឆ្នាំ93ពី93ដល់ឆ្នាំ98ដល់2003លោកលើកពីសមិទ្ធផលផងឬពីអ្វីដែលគណៈបកប្រជាជនដែលគាត់បានបង្រួមឬក៏មានជាគណៈបកបង្កើតជាពហុបកឬក៏ជាប្រទេសដែលរួចផុតពីកុម្មុយនីសនោះហើយបន្ទាប់មកតើលោកមើលឃើញថាសមិទ្ធផលទាំងឡាយដែលកើតឡើងដោយគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងតើលោកឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញពេលដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគាត់ចាប់ផ្ដើមដឹកនាំសម្រាប់ខ្ញុំក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជនទូទៅដែលសិក្សាមើលហើយឃើញរូបភាពជាក់ស្ដែងគឺជួយសង្គ្រោះយើងពិតមែនសង្គ្រោះយើងចាញ់ពីរបបវាលពិឃាតខ្មែរក្រហមអត់មានស៊ីអត់មានការរៀនសូត្រត្រឹមត្រូវនាំយើងមកជាប្រទេសមួយមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបង្រួមជាតិដែលខ្ញុំលើកឡើងកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសប៉ុន្តែយើងសួរថាបើសិនជាគណៈបកកណ្ដាលថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលជួយហើយយកយើងមកចាក់ចោលវិញដដែលខ្ញុំថាយល់ល្អមិនចាំបាច់ជួយទេពីព្រោះជួយពីកន្លែងមួយដែលវេទនាយកមកដាក់កន្លែងមួយដែលគេជិះជាន់មូលហេតុបានខ្ញុំនិយាយដូច្នេះយើងមើលសន្ទុះនៃការបោះឆ្នោតសន្ទុះនៃការបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកប្រជាជនគិតមកត្រឹមឆ្នាំ2013នេះដោយសារតែគណៈបកប្រជាជនរៀបចំកម្មវិធីគឺស្អាតណាស់បើយើងមើលកម្មវិធីនយោបាយគណៈបកប្រជាជនហើយអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយនឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវខ្ញុំជឿថាគ្មានគណៈបកណាមកដដើមសម្លេងរបស់គណៈបកប្រជាជនបានទេកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជននៅក្នុងអាណត្តិទី2ក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចតកោណទី1គឺគេមានរៀបចំធ្វើកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការអ្វីទៅជាវិមជ្ឈការគឺរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បង្កើតអង្គនីតិបញ្ញត្តិមួយទៀតគឺព្រឹទ្ធសភាប្រជាពលរដ្ឋអាចមានសិទ្ធិទៅចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេឃុំចៅសង្កាត់ដែលខ្លួនស្រឡាញ់នេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រចតកោណដែលគណៈបកប្រជាជនធ្វើបានសមិទ្ធផលរបស់គណៈបកប្រជាជនធ្វើបានក៏ប៉ុន្តែអាកម្មវិធីនយោបាយផ្នែកការបរទេសថាខ្លួនផ្ដាច់ញាការពារបូរណភាពទឹកដីបញ្ហានយោបាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្មវិធីនយោបាយការសិក្សារៀនសូត្រកម្មវិធីអប់រំអញ្ចឹងវាច្រើនណាស់បើយើងមើលទៅក្នុងហ្នឹងហើយយើងញែកជាផ្នែកតូចៗបានយើងដឹងថាគណៈបកប្រជាជនដើរខុសគោលនយោបាយកម្មវិធីនយោបាយខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ត្រួសនិស្សិតរៀនចប់ក្នុងមួយឆ្នាំជាង20,000នាក់ក៏ប៉ុន្តែនិស្សិតដែលមានការងារធ្វើអត់ដល់2000នាក់ទេដែលមានការងារធ្វើត្រូវតាមជំនាញមានប្រាក់ខែសមរម្យមួយដែលស័ក្តិសមទៅនឹងកម្រិតនៃការសិក្សារបស់គេគឺអត់យើងមើល ដីធ្លីមូលហេតុអីបានជាប្រជាពលរដ្ឋចេះតែក្រោកឡើងតវ៉ាប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ាដោយសារតែមន្ត្រីអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនខុបខិតគ្នារំលោភបំពានជាមួយនឹងឈ្មោះរស់ស៊ីដីខលខូចហើយកេងប្រវ័ញ្ចទៅលើប្រជាពលរដ្ឋឯងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើច្រើនណាបើនិយាយពីរឿងហ្នឹងវិញនិយាយច្រើនណាហើយផលវិជ្ជមានរបស់គណៈបកប្រជាជនយើងឃើញមានផ្លូវមែនមានសាលារៀនប៉ុន្តែផ្លូវធ្វើមុខខូចក្រោយធ្វើក្រោយខូចមុខសាលារៀនមានតែសាលារៀនទេក៏ប៉ុន្តែគ្រូគឺខ្វះទាំងគ្រូមានហើយខ្វះប្រាក់ខែ
លោកបានមានប្រសាសន៍ថាការដែលរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ដីសម្បត្តិឲ្យកាប់បំផ្លាញធនធានធម្មជាតិជាប្រៃឈើប៉ុន្តែតាមមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលើកឡើងថាដែលគេផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនេះគេឲ្យតែកន្លែងតំបន់ប្រៃរិចរិលគេមិនដែលកាប់ប្រៃឈើណាហើយក្រសួងកសិកម្មក៏មិនដែលទទួលស្គាល់ថាប្រៃឈើយើងនឹងត្រូវបានកាប់បំផ្លាញទេបើកាប់បំផ្លាញគឺមានក្រុមហ៊ុនឯត្រឹមត្រូវទទួលស្គាល់ច្បាប់រីរដ្ឋត្រឹមត្រូវថាលោកយល់យ៉ាងណា
ខ្ញុំថាអ្វីដែលក្រសួងកសិកម្មលើកឡើងនេះគឺជាការលើកឡើងដើម្បីបំប៉ោងតួលេខរបស់ខ្លួនឲ្យត្រឹមត្រូវបង្ហាញទៅមតិអន្តរជាតិទេយើងសួរថាតើក្រមការងារក្រសួងនីមួយៗមានដែលធ្វើអធិការកិច្ចទៅតាមស្ថាប័នមន្ទីររបស់ខ្លួនទេភាគច្រើនអធិការកិច្ចរបស់ក្រមការងាររដ្ឋាភិបាលគឺផ្ញើលិខិតជូនថ្នាក់លើដោយអត់ចោះមើលផ្ទាល់ទេឥឡូវយើងមិនចាំបាច់លើកឡើងអីច្រើនទេអង្គការការពារបរិស្ថានពិភពលោក Global Witness គេបានចេញរបាយការណ៍របស់គេកាលពីឆ្នាំ2010និយាយពីខ្សែស្រឡាយអ្នកលួចជាតិការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើជាប្រព័ន្ធព្រៃឈើដែលគេផ្ដល់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចឲ្យអត់មានតំណាងមកពីអង្គការពាក់ព័ន្ធណាមួយឬក៏មកពីស្ថាប័នក្រៅរដ្ឋាភិបាលអាចទៅចោះពិនិត្យដល់កន្លែងបានទេទយទៅវិញតំបន់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចគឺមានតែការដាក់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធការពារហើយភាគច្រើនយើងឃើញដែលក្រុមដែលអង្គការ Global Witness ដែលគេបានលើកឡើងគឺមានក្រុមហ៊ុន2របស់វៀតណាមគឺក្រុមហ៊ុន Hoang An Yalai នៅខេត្តរតនគិរីគឺបានកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខ្លាំងសម្បើមណាប៉ុន្តែជាតួលេខទយមកវិញក្នុងកិច្ចសន្យារដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចកាប់ដើមឈើដើម្បីដាំកៅស៊ូឥឡូវយើងសួរថារដ្ឋាភិបាលមានដែលបង្ហាញគម្រោងទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងទេរដ្ឋាភិបាលដែលបង្ហាញគម្រោងសាធារណៈណាមួយដីរដ្ឋណាមួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រាប់ថារដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ឥឡូវមិនបាច់បង្ហាញទូទាំងប្រទេសយើងបង្ហាញត្រឹមខេត្តដែលប្រជាជនពាក់ព័ន្ធនៅគឺអត់ដែលមានទេមានតែរដ្ឋាភិបាលបំពោងតួលេខ
ប៉ុន្តែអ្នកស្រីលក្ខណៈបានលើកឡើងថាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនឹងធ្វើការចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសវាផ្ទុយទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលយើងដែលផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចឲ្យក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកឲ្យធ្វើដាំកៅស៊ូនឹងដើម្បីនាំការងារឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើតែអាពីនឹងវាយ៉ាងម៉េចដែរលោកយល់យ៉ាងណាបាទ
ករណីដែលរឿងប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅកូរ៉េខាងត្បូងទៅប្រទេសថៃទៅម៉ាឡេស៊ីភាគច្រើនទៅថៃហើយនិងកូរ៉េខាងត្បូងយើងបើយើងក៏លើកមើលយើងមើលនៅក្នុងស្រុកយើងវិញអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋធ្វើចំណាក់ស្រុកទី1ដោយសារទីផ្សារការងារនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងអត់មានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋយើងខ្វះចំណេះដឹងខ្វះបច្ចេកទេសដូច្នេះគាត់ធ្វើការដោយកម្លាំងនៅពេលណាដែលធ្វើការដោយកម្លាំងបូករួមជាមួយនឹងស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចដែលរដ្ឋយើងមិនបានគិតគូរយកចិត្តទុកដាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋគឺគាត់អត់អាចរស់នៅបានទេខ្ញុំឧទាហរណ៍កម្មករសំណង់ធ្វើការនៅក្នុងស្រុកខ្មែរត្រឹមតែជាកូនឈ្នួលធម្មតាមួយថ្ងៃឥឡូវហ្នឹង 20,000 រៀលប៉ុន្តែបើយើងមើលថ្លៃផ្ទះជួលឥឡូវយើងថាកម្មករសំណង់ធ្វើនៅការដ្ឋានអញ្ចឹងយើងមើលការហូបចុកកម្មករក្នុងម្នាក់ជាអបបមាគឺត្រូវចំណាយលើការហូបចុកយ៉ាងហោចណាស់ក្នុងមួយថ្ងៃ10,000ទៅ15,000រៀលទើបហូបគ្រប់ចោះគាត់មានគ្រួសារអញ្ចឹងអាប្រាក់ខែតិចធ្វើឲ្យគាត់អត់ចង់នៅស្រុកបើនៅតាមខេត្តតាមជនបទបកបកើនផលបានយកទៅលក់ឈ្មោះវាយប្រទៀបតម្លៃធ្វើឲ្យគាត់បាក់មានជំងឺបាក់ទឹកចិត្តលែងចង់ធ្វើកសិកម្មដែលប្រទេសខ្លួនឯងមានដីធ្វើកសិកម្មមានជីវជាតិគាត់ទៅកូរ៉េធ្វើកម្មករសំណង់ដូចគ្នាមួយខែបាន ជាង1,000 ដុល្លារផ្ញើមកស្រុកវិញម៉ែឪបងលុយធនាគាររួចអស់អញ្ចឹងគាត់មិនយកជំរឿសចុងក្រោយរបស់គាត់គ្មានជនរួមជាតិខ្មែរណាដែលចង់ទៅក្រៅប្រទេសចោលមាតុភូមិខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែដោយជីវភាពសេដ្ឋកិច្ចកាពះវិឃ្លានដាច់ខាតត្រូវតែធ្វើជំរឿសចុងក្រោយគឺចំណាក់ស្រុកបើចំណាក់ស្រុកផ្សងព្រេងសម្បើមណាមិនមែនថាទៅថៃទៅកូរ៉េខាងត្បូងហើយអ្នកពលករនៅទីនឹងមកវិញហើយគាត់មានធូរធារទេបើគាត់មិនព្យាយាមទៅស៊ីអត់ស៊ីឃ្លានស្រុកគេដើម្បីផ្ញើលុយមកឲ្យអ្នកផ្ទះគឺមិនអាចទៅរួចដោយសារការអត់ទ្រាំហើយបើយើងមើលអាកណ្ណីចឹងទៀតជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលគេចង់ឲ្យខ្មែរចេញពីស្រុកអានេះបើយើងនិយាយមើលពីយុទ្ធសាស្ត្រនៅពេលណាដែលប្រទេសមួយខ្លាំងប្រទេសមួយរឹងមាំដោយសារកម្លាំងយុវជនដោយសារធនធានមនុស្សយុវជនខ្មែរនៅស្រុកសៀមជិត1,000,000អ្នកដែលទៅធ្វើកម្មករនៅស្រុកសៀមជិត1,000,000អ្នកបូកទាំងអ្នករស់នៅខ្លះខ្លះអញ្ចឹងកម្លាំងយុវជនយើងច្រើនណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទាញកម្លាំងយុវជនមកវិញរៀបចំប្រព័ន្ធការងារឲ្យត្រឹមត្រូវបរៀនបច្ចេកទេសបច្ចេកទេសដំបូងបំផុតគឺបរៀនឲ្យគាត់ចេះនៅពេលណាគាត់ចេះបច្ចេកទេសគាត់មានជំនាញច្បាស់លាស់ហើយទៅការផ្ដល់ប្រាក់ខែឲ្យគាត់គឺគាត់អត់ចង់ទៅណាឯងហើយអាចង្វាក់ផលិតកម្មរបស់យើងគឺកាន់តែដើរទៅមុខអញ្ចឹងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចយើងក៏លូតទៅមុខដោយល្អដែរអត់ចាំបាច់ពឹងបាក់ផ្អែកបោះទេយើងខ្ញុំយកវិស័យកសិកម្មនិងសំណង់លើកជាគំរូស្រុកយើង 80% ធ្វើកសិកម្មប្រជាកសិករប៉ុន្តែយើងសួរក្នុង 80% មានប្រមាណភាគរយដែលចេះពីបច្ចេកទេសក្នុងការដាំដុះរដូវណាត្រូវដាំដុះស្រូវរដូវណាត្រូវដាំដុះដំឡូងដីប្រភេទណាអាចជ្រើសរើសគ្រាប់ពូជមកដាក់ទៅបានផលរដ្ឋាភិបាលដែលបង្ហាញផ្ដល់បច្ចេកទេសឲ្យអត់តតសោះអញ្ចឹងហើយបានយើងបើយើងប្រៀបធៀបទៅប្រជាពលរដ្ឋគាត់មិនចង់ទៅនៅស្រុកគេលំបាកវេទនាទេតែវាអត់ជំរឿនដូចខ្ញុំជំរាបអញ្ចឹងហើយរឿងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ច99ឆ្នាំដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ច99ឆ្នាំនេះដោយសារក្នុងខ្ទង់ឆ្នាំ2010មានទាំងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមានទាំងតំណាងគណៈបកប្រឆាំងខិតខំស្វះស្វែងរកឯកសារទីបំផុតបានយើងធ្លាយដឹងថាដីដែលក្រុមហ៊ុនបរទេសមកជួលនៅតាមតំបន់ខេត្តកំពង់រាបមួយចំនួនសុទ្ធសឹងតែ90ទៅ99ឆ្នាំគ្រោះថ្នាក់ណាស់អ្នកណាចាំយកមកវិញតើនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រឬមិនយុទ្ធសាស្ត្រហើយមានកត្តាច្រើនទៀតដែលត្រូវវែកញែកប៉ុន្តែវាច្រើនណាស់
បាទសូមអរគុណលោកខុនវរ័ត្នចំពោះអ្នកស្រីមានលក្ខណៈថាអ្នកស្រីមើលឃើញថាសមត្ថផលហាក់ដូចជាតិចតួចប៉ុន្តែបើតាមការលើកឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលថាសមត្ថផលតាំងពីរយៈពេល5ឆ្នាំនេះបើយើងគិតពីឆ្នាំ93ហ្នឹងថាសមត្ថផលប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺមិនអាចនិយាយបានទេព្រោះតាំងពីសិទ្ធិសេរីភាពតាំងពីការរស់នៅតាំងពីធនធានមនុស្សហើយសាលាមានប្រជាពលរដ្ឋរៀនពីមុនអត់មានសាលារៀនមានកូនចៅអត់ចេះអក្សរអីចឹងឥឡូវហ្នឹងមានសិស្សរៀនដល់បណ្ឌិតអនុបណ្ឌិតអីទៀតហើយបើនិយាយពីអ្នកចេះហ្នឹងព្រាតប្រងស្ថាថាលោកបណ្ឌិតគ្រប់កន្លែងហើយតែអ្នកស្រីបានលើកឡើងថាការកសាងហ្នឹងហាក់ដូចជាតិចចឹងបានសេចក្តីថាចំពោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលតែងតែលើកឡើងថាក្រមយុវជនហ្នឹងគឺជាយុវជនដែលបកប្រឆាំងនៅពីក្រោយខ្នងតើអ្នកនាងមើលឃើញដូចការលើកឡើងនេះបាទ
ចាអរគុណបងក្នុងករណីដែលគណៈបក CPP គាត់លើកឡើងថាការលើកឡើងរបស់យុវជនដែលមិនគាំទ្រនៅការកសាងរបស់គាត់រយៈពេល5ឆ្នាំហ្នឹងគឺគាត់គិតថាជាគោលដៅដែលជាការធ្វើពីក្រៅខ្នងរបស់គណៈបពប្រឆាំងប៉ុន្តែសួរថាតើរាល់ថ្ងៃនេះគាត់ជាអ្នកធ្វើហេតុអីក៏គាត់មិនដឹងថាគាត់គឺជាអ្នកធ្វើតើគាត់ធ្វើអីខ្លះហើយគាត់ហេតុអីបានគាត់មិនប្រាប់ថានេះជាកំហុសរបស់អ្នកនេះនោះខ្ញុំចង់លើកពីបញ្ហាមួយសម្រាប់ឲ្យយល់ថាក្នុងករណីដែលពួកយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលជាយុវជនណាជាប្រជាពលរដ្ឋមិនលើកស្ទួយមិនឲ្យតម្លៃក្នុងការកសាងរបស់គាត់រយៈពេល36ឆ្នាំនេះគឺការពិតយើងបានឃើញច្បាស់ហើយនឹងឮនៅត្រចៀកមិនថាអ្វីដែលយើងគិតនោះសំខាន់គឺយើងឃើញខ្លួនឯងយើងដឹងឮខ្លួនឯងមិនមែនចាំតែអ្នកនេះថាអ្នកនោះនិយាយមិនមែនចាំតែមើលទូរទស្សន៍ជួនកាលការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍របស់អស់លោកហ្នឹងគឺផ្សាយតែចំណុចតូចដែលល្អប៉ុន្តែអាភិបអាក្រក់របស់អស់លោកមហាសែនធំលោកដែលបើកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងទេគឺអត់ទេគ ឺភិកច្រើនគឺលោកលាក់បាំងប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឥឡូវគាត់មិនល្ងងដូចមុនទេដូច្នេះហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាការពិតប្រជាពលរដ្ឋទូបីជានាងខ្ញុំមិននិយាយក៏គាត់និយាយដែរក្នុងករណីដែលគាត់ឃើញផ្ទាល់ភ្នែកថាតើការអភិវឌ្ឍរបស់គាត់មានច្រើនប៉ុណ្ណាណាការបំផ្លាញរបស់គាត់មានច្រើនប៉ុណ្ណាតែសម្រាប់ការចង់ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលគាត់ថាពួកយើងមិនគ្រប់គ្រងគាត់មិនមែនមិនគ្រប់គ្រងទេករណីដែលអ្វីដែលគាត់ធ្វើទៅវាត្រឹមត្រូវហើយវាល្អសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់ប្រទេសជាតិគឺយើងលើកស្ទួយគាត់គឺយើងនៅគ្រប់គ្រងគាត់ប៉ុន្តែករណីមួយចំនួនធំដែលគាត់ធ្វើមកលើប្រជាពលរដ្ឋគាត់គិតថាប្រជាពលរដ្ឋគឺជាមនុស្សល្ងង់ដែលមិនចេះបែងចែកខុសត្រូវមែនហើយប្រជាពលរដ្ឋគាត់ជាមនុស្សល្ងង់គាត់ល្ងង់ក្នុងករណីដែលគាត់ចេះស្រឡាញ់ប្រទេសចេះស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋដូចគ្នាគាត់ចេះការពារទឹកដីអាហ្នឹងគាត់គឺជាមនុស្សល្ងង់ប៉ុន្តែគាត់មិនមែនដូចបណ្ឌិតមួយចំនួនទេគាត់ល្ងង់ដោយសារគាត់អត់ចេះលក់ឧត្តមគតិគាត់អត់ចេះលក់ក្បាលដូចគេអ្នកខ្លះរៀនដល់បណ្ឌិតប៉ុន្តែមិនដែលយកវិជ្ជាដែលខ្លួនអ្នកធ្លាប់បានរៀនខ្ពង់ខ្ពស់ហ្នឹងមកប្រើប្រាស់ឲ្យចំគោលដៅដូចជាថាខ្លួនឯងជាបណ្ឌិតនោះទេខ្ញុំមិនមែននិយាយទៅសុំទោសដល់បណ្ឌិតមួយចំនួនដែលគាត់ល្អល្អប៉ុន្តែសម្រាប់បណ្ឌិតមួយចំនួនដែលគាត់លើកហេតុផលមកថាគាត់គឺជាបណ្ឌិតដែលចេះដឹងខ្ពស់ប៉ុន្តែសួរថាគាត់ធ្វើរាល់ថ្ងៃគាត់ត្រឹមត្រូវទេគាត់ប្រកាសជាឆ្លើយថាគាត់ត្រឹមត្រូវហើយប៉ុន្តែក្នុងចិត្តគាត់ក៏ដឹងច្បាស់ជាងយើងទៅទៀតគាត់ធ្វើដើម្បីតែផលប្រយោជន៍ដើម្បីតែបពុនិយមធ្វើបីដើម្បីតែខ្លួនឯងគាត់មិនបានលើកហេតុផលមួយចំនួនដែលអាក្រក់របស់រដ្ឋាភិបាលដែលប្រើមកលើប្រជាពលរដ្ឋណានឹងការគៀបសង្កត់ផ្សេងផ្សេងសូម្បីតែប្រព័ន្ធតឡាកាក៏មិនបានផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកត្រឹមត្រូវគឺគាត់ធ្វើតែដើម្បីតែបពុនិយមអញ្ចឹងសួរថាឲ្យនឹងខ្ញុំជាយុវជនជាប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ត្រូវគាត់ទេក្នុងនាមខ្ញុំជាយុវជនជាប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំមានសិទ្ធិក្នុងការនិយាយក្នុងការបញ្ចេញមតិដោយសារអីប្រទេសដែលប្រកាន់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺគេប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិយោបល់ក្នុងករណីដែលគាត់ឃើញការពិតនៅក្នុងផ្នែកអញ្ចឹងនាងខ្ញុំក៏ដូចគ្នាខ្ញុំសូមអរគុណបង
បាទតាមការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលតែងតែលើកពីមោទនភាពដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងកសាងសមត្ថផលជាពិសេសលោកវិរៈបានលើកឡើងថាពីបញ្ហាព្រំដែននេះអញ្ចឹងប៉ុន្តែព្រំដែននឹងឃើញថាក្រសួងការបរទេសគេខំខ្នះខ្នែងអំពីបញ្ហាខេត្តព្រះវិហារនោះគឺតំបន់ព្រះវិហារដែលថៃរុកគួននឹងឥឡូវនឹងធ្វើឲ្យប្តឹងអីផ្ដាល់អីចឹងទៅឃើញថាខ្មែរយើងបានទទួលជោគជ័យមួយចំនួនប៉ុន្តែយើងមិនបានឃើញពីសមត្ថផលរបស់រដ្ឋាភិបាលបែរជាចេះតែបង្អាប់វិញទាំងត្រង់ចំណុចនេះតើអ្នកស្រីមើលឃើញដូចខ្ញុំទេបាទ
ចាចំណុចមួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលក៏ទទួលយកបានដូចជារឿងប្រាសាទព្រះវិហារដែលយើងគិតថាគាត់ធ្វើបានគឺខ្ញុំគាំទ្រខ្ញុំពេញចិត្តហើយខ្ញុំក៏លើកទឹកចិត្តក្នុងករណីដែលគាត់ធ្វើអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់គិតមួយចំនួនទៀតមិនមែនធ្វើតែមួយជ្រុងទេប្រទេសកម្ពុជាមានប្រមាណជ្រុងខ្ញុំសូមសំណូមពរឲ្យគាត់ហ្នឹងមើលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយថាតើជ្រុងទាំងអស់ហ្នឹងមានកន្លែងណាខ្លះដែលបាត់បង់ណាហើយមានកន្លែងខ្លះណាខ្លះដែលនៅសល់អញ្ចឹងការដែលជ្រុំជ្រែងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់យកបានមួយចំនួនតូចតែអាការបាត់បង់មួយចំនួនធំនោះតែគាត់មានដែរចាប់អារម្មណ៍ហើយគាត់មានដែរដឹងទេថាប្រជាពលរដ្ឋដូចនាងខ្ញុំជាយុវជនដូចនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបានដឹងថាបាត់បង់ឬក៏នៅគង់វងនោះអញ្ចឹងសួរថាឲ្យពួកនាងខ្ញុំនេះនៅគ្រប់ត្រូវឲ្យអើក្នុងករណីថាបាត់មួយចំនួនធំនៅសល់មួយចំនួនតូចហ្នឹងគ្រប់ត្រូវគាត់ទៀតទេគឺអត់ទេគឺខ្ញុំគ្រប់ត្រូវនៅករណីណាដែលដំណោះភាពត្រឹមត្រូវគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមិនមែនធ្វើតែមួយជ្រុងតូចបាត់ 10% បាត់ចំណេញបាន 2% តែបាត់អស់ 8% សួរថាតើវាត្រឹមត្រូវវាស្មើភាពគ្នាទេគឺអត់ទេខ្ញុំរៀនបានតិចប៉ុន្តែគ្រាន់ថាការដែលបែងចែកការដែលថ្លឹងថ្លែងនិងការគិតរបស់នាងខ្ញុំគឺវាស្មើនឹងប្រជាពលរដ្ឋគាត់ដែលគាត់ល្ងង់ដែលគាត់ចេះស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ទឹកដីស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋសាច់ឈាមឯងដូចគ្នាចា
៎បាទចំណុចដែលអ្នកស្រីលើកហាក់ដូចជាវាមិនទាន់សមស្របទៅនឹងកត្តាដែលរដ្ឋាភិបាលបានលើកពីសមត្ថផលទាំងឡាយកាត់ឡើងវាហាក់ដូចជាផ្ទុយគ្នាប៉ុន្តែយើងមើលប្រទេសជិតខាងវិញការអភិវឌ្ឍរបស់គេគឺពឹងផ្អែកទៅលើរដ្ឋាភិបាលអ្វីគឺរដ្ឋាភិបាលគឺគេគិតគូរសពសារពើប៉ុន្តែបើតាមកញ្ញាតាមអ្នកស្រីលើកវិញថាហាក់ដូចជារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនបានគិតគូរអញ្ចឹងហាក់ថា មតិនឹងហាក់ដូចជាវាផ្ទុយគ្នាតែសង្គមយើងនឹងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យវាស្រស់ស្រួលគ្នាដើម្បីកុំឲ្យមានការរិះគន់គ្នាទៅវិញទៅមកលាបពណ៌អីអញ្ចឹងបាទ
ចាក្នុងករណីដែលយើងមិនចង់ឲ្យមានបញ្ហាការលាបពណ៌ការរើសអើងប៉ុន្តែពិតសម្រាប់ការលាបពណ៌ការរើសអើងនេះមិនមែនខាងប្រជាពលរដ្ឋដូចជានាងខ្ញុំហើយនិងប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតទេការរើសអើងការលាបពណ៌គឺដោយសារតែខាងរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដែលរួមគឺកូនចៅរបស់គាត់សំបីតែយើងឃើញហើយប្រព័ន្ធសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងដូចជាសហគមន៍ឬក៏ជាលក្ខណៈមួយថានេះការធ្វើដំណើរផ្សេងផ្សេងរបស់ពួកគាត់ការបញ្ចេញរឹករៀងរបស់ពួកគាត់ហើយការមើលងាយរបស់ពួកគាត់សម្រាប់អ្នកទុនខ្សោយអ្នកក្រីក្រជួនកាលឧទាហរណ៍មួយចុះដូចជារឿងចរាចរណ៍អញ្ចឹងសូមឲ្យអស់លោកដែលជាអ្នកដឹកនាំមើលកូនចៅគាត់ឲ្យច្បាស់គាត់អង្គថាខ្លួនគាត់ជាមានខ្នងក្រាស់គាត់ជួនកាលគាត់បើកទៅបុកគេហើយគាត់ចុះទៅគាត់ទៅស្ដីឲ្យគេគាត់ទៅវាយគេសួរថាហ្នឹងជាសិលធម៌របស់គាត់ដែលជាខ្មែរដូចគ្នាទី1ខ្ញុំមិនមែនថាចង់ឲ្យគាត់នឹងអោលំទោនទេគឺខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់មានក្រមសីលធម៌ក្នុងនាមខ្លួនជាខ្មែរដែលមានសាច់ឈាមដូចគ្នាមិនមែនយកខ្មែរមួយណាជាសត្រូវទេនាងខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរគឺគ្រប់ត្រូវក្នុងករណីខ្មែរណាដែលចេះស្រឡាញ់ខ្មែរដូចគ្នាហើយក៏ខ្ញុំក៏អរគុណបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងគាត់ធ្វើអ្វីដែលក្រប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ហើយមួយទៀតខ្ញុំបានឮសម្ដីរបស់មេដឹកនាំមួយចំនួនតូចដែលគាត់នៅក្រមអាវាតរបស់ក្រមរដ្ឋាភិបាលរាល់ថ្ងៃនេះពីមុនមកគឺគាត់បានប៉ះសម្ដីជាមួយនឹងខ្ញុំគាត់ប្រើពាក្យថាប្រជាពលរដ្ឋគឺជាសត្វមិនមែនជាមនុស្សទេខួរក្បាលគឺជាសត្វសួរថាខ្លួនជាអ្នកចេះដឹងខ្លួនជាថ្នាក់ដឹកនាំហេតុអីគាត់ប្រើភាសាលើប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងគឺជាសត្វតែសូមឲ្យការប្រើពាក្យរបស់គាត់ហ្នឹងពិចារណាឲ្យអាការដែលសិក្សាខ្ពង់ខ្ពស់របស់គាត់ហ្នឹងតើយកមកវិភាគមើលពាក្យថាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលគាត់ក្រីក្រការដែលគាត់មកតវ៉ាទាមទារយកយុត្តិធម៌នឹងការរំលោភបំពានរបស់ក្រុមហ៊ុនធំៗមួយចំនួនដែលរំលោភយកដីធ្លីរបស់គាត់គាត់ប្រើពាក្យថាខ្លួនអត់ដឹងថាគេមានទុកលំបាកឯងគេរវល់ការងារធំឯងរវល់មកបំពុលដល់គេអញ្ចឹងគាត់ប្រើថាទៀតថាបើខួរក្បាលជាមនុស្សមិនមែនមកធ្វើអញ្ចឹងទេតែសួរថាគាត់ចង់ឯងគាត់ប្រើពេលវេលានឹងហើយសួរថាគាត់មកគាត់ប្រើចំណាយលុយរបស់គាត់ឯងគាត់ប្រើទុនធានរបស់គាត់ឯងគឺប្រើដោយសារអីគឺគាត់មិនអាចនៅស្ងៀមបាននៅការជិះជាន់រំលោភបំពានផ្សេងផ្សេងគាត់មកចង់ឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំឲ្យអ្នកដែលមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ដូចអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្រោមអាវាតរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគាត់ជួយមិនមែនគាត់មកបង្កបញ្ហាឬក៏អសន្តិសុខសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំទេគាត់គឺជាអ្នកក្រត្រូវការឪពុកម្ដាយដូចជារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគាត់ត្រូវជួយដោះស្រាយគាត់ប៉ុន្តែសិលធម៌នៃការនិយាយស្ដីរបស់អ្នកដែលរៀនចេះដឹងអ្នកដែលជាបណ្ឌិតអ្នកដែលខ្ពង់ខ្ពស់ប្រើមិនស្មើនឹងកូនក្មេងដែលរៀនបានអាយុរៀនបានត្រឹមត្រាក់ទី2ទី3ផងចាសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីចំពោះលោកឃឿនវិរៈយល់យ៉ាងណាដែរទន្ទឹមពេលដែលសមិទ្ធផលដែលការលើកឡើងរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលតែងតែលើកឡើងជារឿយៗថ្មីថ្មីនេះថាបើសិនជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាញ់ឆ្នោតនឹងមានសង្គ្រាមតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរសង្គ្រាមនឹងតើវាផ្ទុះចេញពីបញ្ហាមូលហេតុអ្វីដែរបាទ
ត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំទាញការចាប់អារម្មណ៍ជាង30ឆ្នាំមកនេះបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងការអភិវឌ្ឍទៅលើប្រទេសលើបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនយើងមិនបាច់ទៅមើលឆ្ងាយដល់អឺរ៉ុបដល់អាមេរិកទេយើងក៏លេខមើលត្រឹមជប៉ុនជប៉ុនក្រោយដែលសង្គ្រាមលោកលើកទី2ហើយដែលអាមេរិកទម្លាក់ខោបែក2គ្រាប់ស្ទើរតែខ្ទេចគ្មានសល់30ឆ្នាំរបស់ជប៉ុនគឺជប៉ុនក្លាយទៅជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី2លើពិភពលោកបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិករចនាសម្ព័ន្ធបែបបត់ដឹកនាំប្រទេសជប៉ុនគឺគេមានការជឿនលឿនហើយយើងដឹងហើយប្រទេសជប៉ុនគឺជាប្រទេសឧស្សាហកម្មដែលបច្ចេកវិទ្យាយើងប្រើទាំងអស់ប្រមាណនេះភាគច្រើនគឺយើងប្រើរបស់ជប៉ុនអញ្ចឹងក្រោយឆ្នាំ1979មកដល់បច្ចុប្បន្នយើងមិនមែនថាយើងមើលមិនឃើញនៅសមិទ្ធផលរបស់រដ្ឋាភិបាលទេសមិទ្ធផលរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺការកសាងមានច្រើនប៉ុន្តែបើយើងមើលពីគុណភាពនៃការកសាងគឺវាស្ទើរតែគ្មានមូលហេតុអីបានយើងថាស្ទើរតែគ្មានយើងមើលត្រឹមវិស័យអប់រំវិស័យអប់រំបើរដ្ឋាភិបាលដែលចេះមានទស្សនៈវិស័យវែងឆ្ងាយគឺដំបូងបំផុតគឺគេបដោះប្រជាពលរដ្ឋគេឲ្យមានចំណេះដឹងមានធនធានមនុស្សពេលណាដែលមានចំណេះដឹងមានធនធានមនុស្សប្រជាពលរដ្ឋគេចេះពិចារណាថាជ្រើសរើស កិច្ចការណាមួយជ្រើសរើសជំនាញណាមួយសិក្សាផ្នែកណាមួយដើម្បីឲ្យប្រទេសរីកចម្រើនប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលគឺគេបិទត្រង់ចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងបរិមាណមានប៉ុន្តែគុណភាពវាអត់ខ្ញុំគ្រាន់តែប្រៀបធៀបប៉ុណ្ណឹងហើយអ្វីដែលបងសវណ្ណបានលើកឡើងថាក្រោយតពីបោះឆ្នោតបើសិនជាគ្មានគណៈបកប្រជាជនគឺអត់មានសន្តិភាពដោយពាក្យស្លោកគណៈបកប្រជាជនតែងដាក់បោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនគឺដើម្បីរក្សាសន្តិភាពបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនគឺដើម្បីការពារបូរណភាពទឹកដីអ្វីក៏ដោយនៅក្នុងលោកនេះវាមិនអនត្តាទេវាអត់ទៀងទាត់ទេវាអត់មានអីដែលអមតៈទេគ្មានមេដឹកនាំណាគ្មានប្រជាពលរដ្ឋណាដែលមានជីវិតអមតៈទេអញ្ចឹងហើយបានភាសាដែលគណៈបកប្រជាជននិយាយឡើងថាខ្លួនចាញ់ឆ្នោតមានសង្គ្រាមសង្គ្រាមជាមួយអ្នកណាបើគណៈបកប្រឆាំងក៏អត់មានអាវុធអត់មានកងទ័ពទេបើយើងថានិយាយជំនាន់90ជំនាន់ឆ្នាំ89មាន434ភាគីអាហ្នឹងយើងភ័យខ្លាចមានសង្គ្រាមប៉ុន្តែអានេះវាអត់មានសង្គ្រាមមួយអ្នកណាសោះប្រជាពលរដ្ឋក៏ចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរដោយត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌គឺតាមរយៈការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងវាអត់មានរឿងអីដែលបច្ចៈថាបក់ចាញ់ឆ្នោតទៅខ្លួនឯងមានសង្គ្រាមមានតាអាញ់ទេបានអាចធ្វើបានបើអត់ពីអាញ់គឺធ្វើមិនបានគឺប្រទេសយើងកាន់តែវឹកវរបន្ថែមទៀតហើយ
ប៉ុន្តែប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលហេតុផលដែលលោកបានលើកឡើងថាមានសង្គ្រាមនឹងទី1គណៈបកប្រឆាំងយកអ្នកមានធ្វើជាសត្រូវហើយទី2យកប្រទេសជិតខាងជាអ្នកសត្រូវដែរនឹងហើយដែលបានដាល់ឲ្យកើតជាសង្គ្រាមតើលោកយកយ៉ាងណា
ចំណុច2នេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់នៅពេលនេះទី1ដែលគណៈបកប្រឆាំងលើកឡើងថាគណៈបកប្រឆាំងធ្វើជាសត្រូវរបស់ពួកអ្នកមានអំណាចប្លន់ដីធ្លីឥឡូវយើងមើលរូបភាពវិញគណៈបកប្រជាជនអុកញ៉ាមួយចំនួនអ្នកណាខ្លះយកដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋក្រុមហ៊ុនណាខ្លះដែលរំលោភបំពានដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋយើងមើលនៅរាជធានីភ្នំពេញសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីខាងគណៈបកប្រជាជនគឺលោកឡាវមែងខិនគឺយកដីតំបន់បឹងកក់ប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ាយំសែកចាប់ដាក់គុកវាយបែកក្បាលហូរឈាមយកដីគ្នាអស់អត់សងសំណងតើគណៈបកប្រជាជនអ្នកយកដីធ្លីពីអុកញ៉ាឬក៏គណៈបកប្រឆាំងគឺវាអត់មានតតែសោះដែលថាគណៈបកប្រឆាំងឈ្នះឆ្នោតទៅនឹងយកដីធ្លីវិញពីក្រុមហ៊ុនធំធំបើសិនជាក្រុមហ៊ុននោះធ្វើតាមកិច្ចសន្យាមួយរវាងរដ្ឋនិងឯកជនអនុវត្តត្រឹមត្រូវអត់ប៉ះពាល់ដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋក្រុមហ៊ុននឹងនៅតែដំណើរការទៅដែរប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនណាដែលធ្វើផ្ទុយនឹងកិច្ចសន្យារំលោភបំពានប្រជាពលរដ្ឋគឺក្រុមហ៊ុននឹងហើយប្រឈមមុខនឹងផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹងបើខ្លួនឯងអួតថាខ្លួនឯងធ្វើល្អកំភៃមាសសុទ្ធអត់ខ្លាចភ្លើងទេខ្លាចតែផ្លាកទៀនយកទៅដាក់ជាមួយភ្លើងវាអលាយរឿងប្រទេសជិតខាងបញ្ហាជាមួយសៀមក៏ដោយយួនក៏ដោយគឺយើងដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីដោយផ្នែកការទូតដោយច្បាប់អន្តរជាតិយើងមើលករណីប្រាសាទព្រះវិហារខាងថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលស្នើឲ្យតុលាការអន្តរជាតិយុត្តិធម៌អន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេនៅប្រទេសហូឡង់បកស្រាយសារក្រមរបស់ប្រគលណារដំសែននោះដែលលោកបានប្តឹងឈ្នះប្រទេសសៀមយកបានប្រាសាទព្រះវិហារនៅឆ្នាំ1962យកមកឲ្យតឡាការយុទ្ធធរបកស្រាយឡើងវិញរៀបចំឲ្យថៃដកកងទ័ពយើងដាក់ប្រាសាទព្រះវិហាររបស់យើងយើងធ្វើចដាលផ្លូវចេញចូលអីវិញបានយើងសូមគាំទ្របញ្ហាជាមួយប្រទេសវៀតណាមបញ្ហានេះគឺជាបញ្ហាអាយុជីវិតជាតិយើងសួរថាសៀមមានបានធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ចូលស្រុកខ្មែរដោយសេរីដោយប្រជាពលរដ្ឋយួនណាពួកប្រជាពលរដ្ឋយួនអាចមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញដោយប្រជាពលរដ្ឋយួនលើទឹកដីខ្មែរក្នុងការបើកក្រុមហ៊ុនរ៉ូស៊ីធ្វើពាណិជ្ជកម្មជួញដូរឯបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមព្រំដែនមានការតវ៉ាយំស្រែកបាត់ដីអត់ជួយរកដំណោះស្រាយជូនគាត់ឲ្យពួកគាត់ខិតមកលើកុំឆ្លោះជាមួយគេអញ្ចឹងយើងមើលចរិតរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលមានចំហក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋអត់យន្តការអន្តរជាតិដែលខ្ញុំនិយាយពេលនេះបើយើងមិនចាំបាច់គិតអីវែងឆ្ងាយទេប្រទេសវៀតណាមគឺជាប្រទេសហត្ថលេខីមួយនៃការចុះហត្ថលេខាទីក្រុងប៉ារីសអញ្ចឹងវៀតណាមខ្លួនឯងត្រូវគោរពពីព្រោះ
នៅក្នុងខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសបានសរសេរដែលខ្ញុំអត់ចាំបកការទេគឺធានាសន្តិភាពទទួលស្គាល់អធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីរបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសកម្ពុជាមានទំហំដី 181,035 គីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលយោងលើមាត្រដ្ឋាន1លើ 100,000 ប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចមានប្រទេសណារំលោភបំពានបានជាដាច់ខាតអញ្ចឹងកន្លែងណាបើយើងគិតថាព្រំដែនយើងត្រូវបានគេមកលចូលហើយប្រជាពលរដ្ឋយើងត្រូវបានគេយកដីធ្លីហើយចុះរឿងអីរដ្ឋាភិបាលមិនយកអាកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសនឹងយកមកអនុវត្តខ្ញុំឆ្ងល់តែប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលទៀងទាត់ផែនទីអូខេខ្ញុំទទួលស្គាល់ការទៀងទាត់ផែនទីរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែយើងមើលអាចស្ដែងវិញហេតុអ្វីបានជាមិនយកកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីស$23យកមកអនុវត្តអញ្ចឹងកន្លែងនេះដោយសារខ្ញុំមិនមែនជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកនយោបាយខ្ញុំគ្រាន់តែជាយុវជនដែលសិក្សារៀនសូត្រខ្ញុំមានចំណុចឆ្ងល់នៅត្រង់ដែលខ្ញុំសិក្សាទៅប៉ះអញ្ចឹងហើយខ្ញុំលើកឡើងនេះគឺចង់សួរទៅគណៈបកកណ្ដាលថាហេតុអីបានមិនយកកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីស$23ដែលមានប្រទេសវៀតណាមជាហត្ថលេខីចែងយ៉ាងច្បាស់ទៅនានៅបូរណភាពអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជា
បាទសូមអរគុណលោកខឿនវិរៈជាចុងក្រោយនេះតើអ្នកស្រីមានលក្ខណៈមានអ្វីបន្ថែមទៀតបាទ
ចាជាចុងក្រោយនឹងខ្ញុំក៏អរគុណបងសវណ្ណដូចគ្នាហើយនឹងក៏ខ្ញុំចង់បន្ថែមបន្តិចក្នុងករណីដែលចង់ឲ្យកែតម្រូវបន្តិចបន្តួចទេប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាបន្តិចបន្តួចនឹងរដ្ឋាភិបាលនឹងអាចជួយបានសម្រាប់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលជាប្រជាពលរដ្ឋទី1នាងខ្ញុំសូមសំណូមពរឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រើយុទ្ធសាស្ត្រដែលចេះការពារប្រជាពលរដ្ឋឯងទី2សូមឲ្យក្រមសីលធម៌នៃការនិយាយស្ដីនិងការប្រើប្រាស់នៅមកលើក្រមអវាររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គាត់ហើយនិងកូនចៅរបស់គាត់ហ្នឹងមកលើប្រជាពលរដ្ឋឬក៏មកលើយុវជនផ្សេងៗឲ្យមានក្រមសីលធម៌ក្នុងការនិយាយស្ដីសមជាអ្នកចេះដឹងសូមឲ្យគាត់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងផ្ដល់តម្លៃឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដូចគ្នាសម្បីតែគាត់បើស្ករណីដែលគាត់ជាអ្នកចេះដឹងគាត់ប្រើក្រមសីលធម៌អន់ចឹងមានន័យថាគាត់អន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ខ្ញុំជាអ្នកសិក្សាបានតិចតួចប៉ុន្តែគ្រាន់ថានាងខ្ញុំក៏ជាខ្មែរដូចគ្នាហើយក៏មានក្រមសីលធម៌ដែរប្រពៃណីរបស់ខ្មែរទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរវប្បធម៌របស់ខ្មែរគឺល្អតាំងពីដើមមកតែបើសិនជាពុកគាត់ប្រើយុទ្ធសាស្ត្រមួយប្រើវប្បធម៌របស់គាត់ដែលជាក្រមសីលធម៌អន់យកមកចេះលើប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយគ្នាគឺយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាគឺមិនគាំទ្រទេចាអរគុណបង
បាទសូមអរគុណចំពោះលោកខុនវិរៈចុងក្រោយនេះមានអីបញ្ជាក់ពីគោលជំហរផោះលោកទេបាទ
គោលជំហររបស់ខ្ញុំចុងក្រោយអ្វីដែលខ្ញុំយល់ឃើញថាប្រទេសមួយដែលប្រកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយចង់ដើរតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺយើងជាអ្នកដឹកនាំជាគណៈបកនយោបាយទាំងអស់កុំពាក់ផ្លាកប្រជាធិបតេយ្យត្រូវយកប្រជាធិបតេយ្យយកមកដាក់នៅក្នុងបេះដូងដាក់នៅក្នុងខួរក្បាលហើយយកមកអនុវត្តហើយចូលកុំសួរខ្លួនឯងថាមកជីវិតនេះចូលសួរខ្លួនឯងថាមកជីវិតនេះខ្លួនឯងបានធ្វើអីខ្លះសម្រាប់មាតុភូមិរបស់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែកុំសួរថាតើមាតុភូមិរបស់អ្នកបានឲ្យអ្វីមកអ្នកអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំលើកចំណុចនេះខ្ញុំយល់ឃើញថាយើងដឹងថាឋានៈដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃខុសហើយយើងជាប្រជាពលរដ្ឋបើឃើញចំណុចណាខុសបោះរដ្ឋាភិបាលត្រូវស្វ័យតិចទៀនធ្វើការតិចទៀនដោយត្រង់ហ៊ានប្រឈមមុខក្នុងការតិចទៀនហើយយើងក្លាហានទាំងអស់គ្នាតស៊ូទាំងអស់គ្នាគ្មានសេរីភាពណាធ្លាក់ពីលើមេឃហើយលើកដាក់ជើងពានមកថ្វាយយើងទេកន្លែងណាដែលមានការជិះជាន់យើងត្រូវតែងើបឈរឡើងក្រោកឈរឡើងដើម្បីទាមទាររសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងពិតប្រាកដប៉ុន្តែសម្រាប់បច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំយល់ឃើញថាស្រុកខ្មែរយើងអត់ទាន់មានសេរីភាពពិតប្រាកដពេញលេញនៅឡើយទេដោយសារតែសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិក៏គេត្រូវបានគេរឹតត្បិតសេរីភាពក្នុងការសម្ដែងមតិផ្សេងផ្សេងរឿងបញ្ហាព្រំដែនយើងដឹងហើយគេចាប់ដាក់គុកច្រើនសម្បើមណាអញ្ចឹងទាំងអស់នេះដែលខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការភ្ញាក់រលឹកឡើងហើយស្រុកខ្មែរយើងមិនមែនជាស្រុកមួយដែលមានសន្តិភាពពិតប្រាកដដោយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប៉ែកអឺរ៉ុបប៉ុន្តែជាស្រុកមួយដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងមាត់ជ្រោះមរណៈដែលយើងត្រូវសង្គ្រោះចេញពីប្រជាធិបតេយ្យคล้ายๆឲ្យទៅជាប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដ
បាទសូមអរគុណលោកខឿនវិរៈក៏អរគុណដែរចំពោះអ្នកស្រីមានលក្ខណៈដែលបាន មកវិភាសាຕົកមូលដែលមានប្រធានបទសមិទ្ធផលនៅក្នុងរយៈពេល36ឆ្នាំដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់គ្រងអំណាចហ្នឹងតើយុវជនហ្នឹងមើលឃើញអ្វីខ្លះទាំងផលវិជ្ជមាននិងផលវិជ្ជមានហ្នឹងហើយលោកទាំងពីរបានរៀបរាប់យ៉ាងក្បោះក្បាយដូច្នេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលផងដែរដែលបានតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់នៅវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជារៀងរាល់ថ្ងៃដូច្នេះខ្ញុំសូមជម្រាបលាបាទ
សូមជម្រាបលាសូមអរគុណ
របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលអស់លោកនៅនាងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុសសង្ឃឹមថាការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកនៅនាងនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងដើម្បីជួយពង្រីកបញ្ញាដល់សង្គមមនុស្សជាតិក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុសយើងខ្ញុំនឹងវិលមកជួបអស់លោកនៅនាងនៅវេលាការផ្សាយនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ។